Magala wan kalesa ribte loltoni fi humnoni motuma ke satti dukasa waliratti banan gimbi dan bidollo dafi gambella ke satti harra tasgabbi mulachu jiratoni voe daf ibsaniru nakor malkambura gabasa dabalataqab
Motumman shani jechun kan sharur ke summan farrejef ofisani warana bili summa oromo jechud an kawamani fi gurmuhi dattota adda bili summa gambella jechud an sochon kan gambella ke satti argaman walin hunnotin nage gumsa motumma kalesa erga dukas waletti banani as guyarra tasgabbin magalota dukas ni ke satti banami ke satti mullachu jiratu ta ke sadubatani jiru godina wollegalita magala gimbi fi godina kille mullega magala dambidollo ke satti erga qamolin nage gumsa fi ribtelol tota jiddut kalesa dukas itasfame as guyarra tasgabbin jirachu jiratu ta ke sadubatani jiru jiratu ta ke sa magasani sawabana genya isani soda talif ibsu akkan barbanni dubachudan akas jedu
lolli amaature kalesa guya kalesa dukasa gurgudda ture namoni akuma beekamu guya kalesa mana kesa kana olame rakko amaature kalesa gabbani lalamun cima ture amma alli juru nagada nagan debe jira arra wajron toko toko banamani tu juru nammi sukidu mfasa sasa katera nammi dede matu jira tajajil ke jiba ke gefan juro bajaji namma de manjuro kulatan suchi magala ke sanamu matu milani do to ko de male bada namya de manjuro magala ke
odumo olqabatun sawana ge nyai sanif makani sane ken cakasamni sagale america kan gafatan jirata gambella namni tawu bilblan dubatan hala gambella ke sature kastifsu
nin kaskasem tejemrual
harana gada rakkontu kulle injiru amma suchini gala mejira ato male bakutukutukutti sawana geenya tayajilli hinjal qabam nejira tayajilli motuma harine gala mne male nagada rakkon injiru jechun dubbatan hogganan biro nagaf tasgabinan nu gambella obobun wiw kalesa motuma fidatto tajiddutti walitti dukasa ture boda magala gambella keset suchini jal qabam irajadan
አሁን እንትኑ ከተላንተና ደብተሩ ከዛሬ ኮንትራክት እናደረክ
ዋንከሌ ሰኡመሜ አስ ሐራ ሐለቲንም ኒውጂት ዴቤቱ ጅራ ከሌሰኑ ቴዴፈኖ ዋንዱርስኔ አርገኒ ቱሬፍ ቆፖፍኒ ቱሬ ሃቶ መሌ ኡምነ ያድኒ ቱሬ ኦልቱኑ ትዱፌ አማ ኡምኖስኒ ነገይ ኩምሳ ፌደራላሌ ፈኒጅሩ ጀቹን ዱበተን ወልት ዱካሰ ታሲፈሜን አብሌ ሞቱ ማራ ኡባቲን ገቀቤ እንጅሩ ጀቹዳን ሁምኖተ ነገ ይጉም ሳረሚ ጣገቀቤ ላልሱን ዋንጀ ደንቀቦቦቡን
መንግስ መሳሪያ ቤት የተጎዳ ይወሎ
ዋጅራሊ ሞቱ ማረት ኡባቲን ገቀቤ እንጅሩ ሚሴንሶትን ነገ ይጉም ሳኩደን ታን ከንዶን ይወተው ኩደሸን ከንታነ ሙሚ ዳንቃማ ሰልጳት ፊ ጭማይ ረገይ ጅራ ጀቹን ዱበተን ዴታ ሚኒስትራ ተጃጀለ ኮሙኒኬሽን ይሞቱማ ፌደራላ ኦቦ ከበደ ዲሳ ጉያ ከለይሳ መጋላ ጋምቤላ አፍደምቢዶሎ አከስመስና ነውሽት ዋን ኡመመጀደን አከስቲፕሰን ይጅሩ
ኮኒ ዋን ሃራሚቲ ዋን ኢሳቴ አዳሚቲ ዴታ ይሮጅ ጅራማቲ ያሲ ኡምኖን ገረገራ ጃራማኒ ከሰቱ ኡምኒ ሸኔ ጀደሙ ቃሙን ደፋነ ወያኔ ፋና ቃማ ሞቱማ ኢትዮጵያ መጅሩ ከነዋራኑ ዳፊ ቆፓይ ሁን ደፋነዩ ወራና ቱሬ ኡመተ ኬኛ ወራና ቱሬ ሞቱማ ቆፋሚቲ ከንከለይተ ተኢዋና ደጎዱ ዮጅራት ሚዲያን ከብየ ከሳሌ ቢያላለ ቆፓዬ ጅራጀጁዳፍ ሰገለ ደግፈቹዳፍ ያሊ ጎዳሜዳ ጃምቤለት ደምዶሎት ናኖ ተነሰነት ዱካ ሰባኑን ቱሬራ እንደሰነሞ ካምኒ ነገኛ ናኖ ሰነጁ ፖሊሲን ናኖ ጋምቤላ ተርካንፊ ረትፍራቹ ደኑኖ ተከና አደበት ከንጅሩ ከሩ ጎልቹ ደፍካያለሜ ዮከና ከሬ ከራላሌ ፈቹ ደፍራኒ ካንካይ ኡማነከማሌ ተገሌ ደገዚሴ ሞቱማማን ረትዲ ተጀቹ ራንካኤፍ ሞቱማን ወላንቱማ ሴራ ከበቺቱ ዳብናኖ ሁንደ ከሰት ዮጀቻ ቱሬ ሰበበ ከናቲ ናኖ ጋራሊጣ ከነቲ ወልት ተሳባሙን እንጅራ ወያኔ ዝደበለቴ ቸርጀ tene dogara garajira walitti dufani amma danda anit samicha dadda torbano ta dura gaggeesati kane turanna no gambella keesati nama bututu ture kutani malaka gafachutu ture torbani duret warammo gosa nuir ajje tani akanywa kfana walitti butu dabiyali ture tanafi qamne nagenya tarkanfi gafudate magada namma nagara qaldi
gurmule riptelultota waranabili summa oromojechu dan ofwamen motumman shani jechun gwamutti dubbi madla dunya taw kan dubbatan obbo Odaa Tarbii kaleessa sagalee Ameerikaa wajjin gaaffiif deebii bilbilaan taasisaniin Oromiyaa lixaa magaalaa Gimbii, Dambidolloo, Innaangoo fi Naccoo akkasumas Gaambeellaa keessatti immoo hidhattoota Adda Bilisummaa Gaambeellaa jedhaman wajjin ta'uudhaan duula waraanaa milkaa ta'e geggeessaniirraa jechuun ibsanii turan. Duula kanaanis manneen hidhaa bakka meeshaan waraanaa itti kuufamuu fi dhaabbilee mootummaa irratti fuuleffachuu dubbachuudhaan kanaan duras akkasuma humnoota nageegumsaa mootummaa irratti injifannoo galmeessaa turuu isaanii ibsuun isaanii ni yaadatama. Muummeen ministeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed kaleessa mana maree bakka bu'oota uummataatti dhiyaachuudhaan gaaffilee miseensota mana maree irraa dhiyaateef yommuu deebisan Oromiyaa keessatti hojii olaantummaa seeraa kabachiisuu hojjetameen hidhattootni 5,100 ajjeefamanii jiru. Kanneen 20,000 lakkaa'aman immoo boojamaniiru jechuun ibsanii turan. Ministeer deetaan tajaajila kominikeeshinii mootummaa federaalaa gama isaaniitiin hidhattootni kunneen guyyaa tokkotti baduu hin danda'ani jedhu.
Gurmuun kun gurmuu saamichaa fi ijaaramee harka caalu gurmuu biyya keessaa fi biyya alaatti ijaaramee jiruudha. Kanaaf immoo ragaan guddaan uummata Oromooti. Seenaa keessatti badii argamee hin beeknetu uummata ragaa jira. Baay'een isaa madda galiiti. Gurmuun kun ani guyyaa tokkoo fi yeroo muraasatti badaa yaadni jedhus hin jirutu amala shiftaati. Mootummaan kana dura obsaan bira darbaa haa dhufu iyyuu malee yeroo dhiyoodhaasitti akkuma hin jedhe tarkaanfiin fudhatameera. Tarkaanfiin kun garuu amma dhumaatti itti fufuudhaan qaba. Deebi'ee immoo tarkaanfiin fudhatame kun yeroo tokko barbadeessuudhaaf waan ta'u miti. Inni kun yeroo tokkotti balleessanii keessaa bahuun hin danda'ama amantaa jedhu anis hin qabu. Mootummaanis akkasitti ilaalaa hin jiru. Iddoo humnaa ol ta'etti tarkaanfii fudhachuun kan itti fufuudha jechuudha.
Muummeen ministeraa Abiy Ahmed kaleessa miseensota mana maree bakka bu'ootaaf mootummaan isaanii nagaa fiduudhaaf hojjetaa jiraachuu ibsuudhaan Adda Bilisa Baasaa Uummata Tigraay HOAT wajjin mari'achuudhaaf haal dureewwan barbaachisan irratti koreen hundaa'u ibsanii jiru. Deetaa ministeraa tajaajila kominikeeshinii mootummaa federaalaa gama isaaniitiin gaaffii mootummaan humnoota mootummaa filmataa jiran kanneen biroo wajjin waliin ni mari'ataa jennee gaafanneef dhimma kana kan murteessu komishinii marii biyyaalessaatii jechuun deebii kennanii jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburraa.
Daawwachaaf dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gabaasa itti aanutti ceena pirezidaant Joo Baayiden ji'a dhufu keessa Saawud Arabiyaadha fi Israa'el dabalatee biyyoota iddugaleessa bahaa akka daawwachuudhaan karoorfatan ibsameera. Xiinxaltoonni akka jedhanitti daawwannaan pirezidaantichaa haala waraansa Yemen keessaa akkasumas immoo hanqina zayitii boba'aa gabaa addunyaa jeeqaa jiru sirreessuudhaaf akkaataan itti danda'amu irratti mari'achuu fi fuulleffachuuf jedhanii. Gabaasa Siindii Seen ergite Tujubee Horaatu dhiyeessa.
Pirezidaant Joo Baayiden jimaata darbe White House imala gara giddu galeessa bahaa Israa'eliif Saawud Arabiyaatti geggeessamuu malu irratti hojjetaa jira jechuudhaan taajjabdoota tokko tokko ajaa'ibsiisanii jiran.
Let me tell you that I have been engaged in trying to work with how we can bring more
stability. Mee akkanaan isinitti hima? Akkamitti tasgabbiif nagaa dabalataa giddugaleessa bahaa keessatti fiduu akka dandeenyu waliin hojjechuudhaaf yaaluu irratti hojjetaa jirra. Akkasumas yeroo sanatti Israa'eliif biyyoota Arabaa tokko tokko waliin wal arguudhaaf carraan ni jira dabalataan Saawudii Arabiyaa taa'a jedhan abdadha yoon deemeef. Garuu yeroo ammaa kanatti karoora kallattiin lafa kaa'ame hin qabu.
Hayyoonni VOA'f akka himanitti pirezidaantonni Ameerikaa biyya boba'aan badhaate Saawudii Arabiyaa waliin kurnaawwaniif walitti dhufeenya cimaa qaban. Garuu Baayiden dhiittaa mirga namumaa keessattuu kanneen dhaaltuu gonfoo mootummaa biyyattiin raawwataman qeeqa isaanii keessatti haala hin baratamneen ifatti dubbataniiru.
I think the surprise people feel is Joe Biden as a candidate.
Waan ajaa'ibsiisaa kannatti fakkaatu Joo Baayiden akka kaadhimamaa tokkootti waggoota hedduu dura ajjeechaa Jamaal Kaashoogii Istaanbul Tarkii keessatti raawwatame qindeessuu keessatti ga'ee dhaaltuun gonfoo mootii Saawud Arabiyaa Mohaammed bin Saalman qabaatan ilaalchisee jecha cimaa dubbataa turan. Yeroo sanatti Joo Baayiden Saawud Arabiyaa akka biyya moggaatti qoodamteetti akka ilaalan dubbataniiru.
Dhaabbileen basaasaa United States jiraataa United Statesiif barreessaa barruu Washington Post ka ture ajjeecha Khashoggiif qaama isaa kukkutuu qindeessuu keessatti dhaaltuun gonfoo mootummaa Saawudii akka gahee qaban murtiirra ga'aniiru. Diin Saalmaan immoo an kanatti ittiin gaafatamu jechuun haaran. Dubbiimaan ministirii dhimma alaa United States Ned Price waa'ee haala walitti dhufeenya biyyoota lamaanii yeroo gaafataman Yemen keessatti gargaarsa namumaaf jecha waraana dhaabuu eeruudhaan ji'oota 16 darban keessatti fooyyee inni guddaan argameera jedhan.
Hariiroon kun hundee jabaatarra ka dhaabate hariiroo fuuldura tarkaanfachuun nu gargaarudha. Safuu keenya safuu isaa adda durummaan yookaan kallachummaadhaan biyyoota addunyaa waliin qoodannu keessatti dantaa keenya tikfachuudhaaf akkasumas tarkaanfachiisuudhaaf kan nu gargaaru.
Raayidal akka jedhanitti dararaaf beela Yemen keessaa dhaabsisuun kan pirezidaant Baayiden akkaan dursatti kennan keessaati.
Nothing could be more important in our dealings with Saudi Arabia.
Deemsa kanaan gara furmaata siyaasaatti fufuu fi waraana xumuruu caalaa walitti dhufeenya Saawudii waliin qabnu keessatti wanti barbaachisaa ta'uu danda'u hin jiru.
Gatiin boba'aa ol ka'uu isaatiin yaaddoon uumamus Baayiden hariiroo Saawud Arabiyaa waliin jiru deebi'anii akka madaalan kaka'umsa ta'eera jedhu hayyoonni.
And so the president will certainly be focused on going there to talk
Dugumatti
about
presidentichi warana kana dhaabu kan itti fufsiisu fi gara furmaata siyaasaan wal dhibdee jiru furuutti ceesisu yoo danda'an lubbuulee 10,000 lakkaa'aman baraaruu danda'a. Akkasumas presidentichi yeroo boba'aa barmeela tokkoof gatii olaanaa ta'e argatan kanatti waa'ee oomishaa fi Saawud Arabiyaatiin fedhii addunyaa guutuudhaaf oomisha ishee guddisuu ilaalchisee gamas dhaquutti akka fuuleffatan beekamaadha.
Hayyoonni akka jedhanitti Saawud Arabiyaa qofti gatii boba'aa gad buusuu hin dandeessu. Biyyoonni Awurooppaa Mooskoo irraa bittaa isaanii hir'isaa waan jiraniif boba'aa Raashaan alatti ergitu gadi bu'aa jira.
Amma immoo qophii torbanitti ceenaa dirree dimokiraasii. Aga Xanxanoo abbaa gadaa Gujii duraanitii fi fuula gadaa Oromoodhaan yeroo dheeraadhaaf beekaman. Keessumattuu bara alangee isaanii nageenya saboota hedduutti buusuu akkasumas sirna gadaa beeksisuu keessatti gahee guddaa taphataniiru. Dhiheenya kana dhukkubsatanii an turan Yuba Aga Xanxanoo amma wayyaahu isaanii dubbatanii Yuunivarsiitii Bulee Horaa keessattis ammallee barnoota gadaatii fi gorsa kennaa jiraachuu himan. Galmoo Daawit isaaniif itti aanaa pireezidaantii Yuunivarsiitii Bulee Horaa Dr. Gumii Boruu dubbisee waan qindeesse dhaggeeffanna.
Akka lakkoofsa girii gosootaa bara 2016 ture Aga Xanxanoo Yuunivarsiitii Bulee Horaa irraa bu'aa isaan nageenya sabaaf akkasumas keessumaa sirna gadaa saba Oromoo walitti fiduu isaaniitiin Dr. Kabajaa akka argatanii turan. Ergasiis alangee gadaa isaanii marsaan kan dabarsan abbaan gadaa duraanii Aga Xanxanoo amma Yuuba. Dhiyeenya kana garuu dhibee dhibamanii ka turan yoo ta'an yaala fudhatanii amma fooyyee akka qaban biyyootti himanii jiru.
Onneessi dadhabee jira jedhanii ammallee bisaanti lafarra si guddatee somba si guutee jira nama si hiikeessa jedhanii waan sanduuchaa bisaan na dhoogganii naannati oromanii amma kunuun fayyeera sanii barroo san fayyeera.
Yaala ga'aa argattanii jirtu?
Dansaa dhaggadde torbaan tokko achirraa yaala dhaggadde amma fayyeera.
Fayyaan keessan akka miree nam keessa olii gaddeemtanii loon isin laaltumoo maal hojjettu amman kana?
Kanaan dura riyyi qabaa miira tokkoon na dhiba. Kamiinni na dhibu san malee kaa dhibamee deemee san fayyeera.
Egaa isin yeroo hedduudhaaf gadaa walitti fiduudhaan waa'ee gadaa addunyaatti beeksisuudhaan nama shoora taphatee jedhamtanii beekamtu darbees Yuunivarsiitiin Bulee Horaa illee kanaan dura Dooktara Kabajaa isin laateeti ture. Yeroo kana maal hojjettu isin egaa amma yuuba guddaadha?
Amma xiyya kennee jiraa baallii xiyya dabarsee. Waan kenneef ilmaan xiyya baallii saniif dhaqqabuu fi sadarkaa isaan dhaqqabuu qaban sadarkaa dhaqqabsiisaa kanarraa kaanti qaxxaamursaa kanarraa kaanti qaxxaamursaa gada aangee'uu barbaaduu jira. Gada aangee'iisaas karaa jiranii waa isaan jiran san immoo kanatti asirraa kaanti dabarsee kaanrraa kaanti dabarsee gada aangee'a.
tari baragada ke sani kana itungo dejira deje tani wani tigabitan jira lata
wani nagabisis odo bara angadati yasani apotin gadatu akaran dejira te wani nagadate jira te mutano dagati wan tabuti wani fi dageru gadaka nandura itima dabarsi itima imusanti ate jira amma mo bara amma nan gudafatu diruna nan namu fe gafatu diru wan te fi ado bara gadatu ya te jira te jale wani kabeka dabarsi se jale wani tira pulsisan
Dr. Gumi Boru itana president university bule horati waya gatan tano yodubatan
tokofani abba gada durani yubugudani agatentano tirna gada lafte jero akaka jabate cime kana cala dargegge silenki yede fudate beke akada itimbulu gorsa gutta umata nanno kana dabani umata nanno brati haga biya Amerikaatti deemanii aadaa kana barsiisanii miidiyaa garaagaraa dhiyaatanii walga'ii garaagaraa hirmaatanii jiru waan ta'eef karaa kanaan gahee guddaa taphatanii jiru kan jedhu. Inni lammaffaa walitti dhufeenya uummattoota naannoo kana jiran irratti nagaa buusu irratti waan guddaa hojjetanii jiranii bakkoota adda addaa deemanii waa'ee nagaa irratti sirriitti hojjetanii jiranii milkaa'anii jiranii. Kanumaaf kana fakkaatan hedduu walitti daballee doktorummaan kabajaa akka kennamuu fi senitiin yuunivarsiitii bulee horaa taa'ee mari'atee baayoogiraafii isaa eega dhiyaateen duuba irratti marii godhee waliitti galee akka kennamuuf godhecha senitiin yeroo sanii.
Dr. Gumiin yuunivarsiitiin bulee horaa amma kana barnoota sirna gadaa haga sadarkaa digirii sadaffaattis kennaa akka jiru yaadachiisanii jiran. Ganna muraasa dura akka gosa barnoota maraaf kennamuutti yookaan immoo kooman koorsiitti kana aansee barnootni sirna gadaa achiin booda qorannoo nagaa fi sirna gadaa muummee jedhu jalatti digirii lammataan kennamaa jiraachuu amma immoo qorannoo ballaa gadaa irratti gaggeessuuf sadarkaa digirii sadaffaan muummee bulchiinsa uummataa fi gadaa akka jedhuun barattoonni barataa qorannoos gaggeessaa jiraachuu dubbatanii jiran. Barnoota kana keessatti yooba guddaa agaxaanxanuu dabalatee abbootiin gadaa kaanis gorsaa fi muuxannoo hiruun ni hirmaatullee jedhanii jiru.
Hunduma isaaniitu kan afran qalloolleen bakka jiranii dhufuu danda'a hundaan yaamicha goonaa akkasitti dhufanii aadaa isaanii kabajanii yoobee agaxaanxanuu abbaan gadaa dhufanii yeroo konfiraansii adda addaatiif mariin garaagaraa jiru hunda affeeramanii. Waan sirriin taane kun sirrii jedhu isaan jiraatanii waan hedduu arganii jira waan ta'eef akkasitti dhufa jecha hagadha dandeettiif umrii isaanii eeyyame hundumaa itti hirmaatu gahee keessaa qabu akkasitti hirmaachisaa jirra.
Abbaan gadaa duraanii agaxaanxanuus barnoonni kun akkasitti jalqabutti gammachuu qabaachuu dubbatu.
Yuunivarsiitii bulee horaa callaa adoon ta'iin yuunivarsiitiin addee banantee jirtu jimmaa Finfinneetti adduma jirtutti dubbiin isii tokko sirna gadaa barsiistee jettee. Hambaan sirna gadaa guutumaan guutuutti dhaloota dhufuu dabara jedhee yaada. Garuu herregaan adoon ta'inu nama gaafatanii gadaan kaleessa maanguma turee gadaa har'aa addeessanaan bahe kun akkamii addeessanaan bahe jedhanii ka'anii kadhutti gaafatanii kakanaan duubanaa isitti irratti hojjetanii jedhanii akka malee dansaa jira.
Warra abbootii gadaa ammaa alangee harkaa qabaniifoo dhaamsis hin qabdan maani?
Eessaa akka dhuttan eessatti akka gadaan tun deemtu akkam ta'anii hoyyuu akka ta'anu akkam ta'anii abbaa gadaa akka ta'anu. Akkamti ani waan maamaa hojjetanii baallii dabarsanii kennuu qabani waan jettu silaa namarraa dhaga'anii namarraa hoo baradhaa yoo namarraa hoo baratiin urguu geessanii dandeessanuu akkami jedhiittiin jedhee ka'ee korma kana dhaama malee waan dirii olii dhaamu hin jiru.
Tolee abbaa gadaa ayyuuba guddaa kagadaa Oromoo ibsa bal'aanu laattaniif guddaa galatoomaa siniin jenne ammallee umrii dheeradha fayyaa siniin jedha.
Ulaa hambaa kana ba'aa addee angee kana ga'aa garuu dhaansa dhaan fuutan kana Oromoo dhufaan naa ga'aa abbootii gadaa dhufaan naa ga'aa jedhee ka'ee sitti dhaamaa guddaadha.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galma Daawit Finfinneerra.
Qophiin fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessinu dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina.
Hayyeegaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophii har'aaf qabnu kanumaan waarranneerra yaada keessan imeeliidhaan hornatrionis.com hojjettanis. karaa miidiyaalee hawaasummaa keenyaa nu biraan gahuu itti fufaa. Odeeffannoo qe'ee keessan jirus achumaan gurra nu buusaa. Waahiloota keenyaa as Waashingtan DC akkasumas biyyarraayis gabaasa dhiyeessaa turan hunda wajjin akkasumas Bulaalaadhaa fi piroodiyuusarii ogeessota istuudiyoo keenyaa hunda wajjin ta'uudhaan amma borutti nagahan.